Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe fillimisht unë me titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli gjyqësor i Kosovës thotë të jenë 200.000 lënë të pasgjidhura në gjykatat e vendit. Numërohen 95% të votave në Shqipëri e Dirama prim bindshëm. Gjykata e apelit në Hagë konfirmon përgjegjësinë e Holandës në Srebrenicë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri, kur janë numëruar rreth 95% të kutive të votimit, Partia Socialiste e Kryeministrit Edi Rama rezulton të jetë fituese e qartë e zgjedhjeve të së dielës, duke siguruar deri tani vetëm kontrollin e shumicës së parlamentit. Partia Socialiste e Kryeministrit Edi Rama ka fituar 48% të votave ose 74 ulse në kuvendin e Shqipërisë. Partia Demokratike e Lulzim Bashës ka fituar 29% të votave apo 43 ulse nga 140 sa i ka kuvendi i Shqipëris, derisa Lëvizja Socialiste për Integrim ka dalur e treta në këto zgjedhje me 19 ulse të fituara. Dalja në zgjedhjet e fundit ishte 46%, por më e ulët se në zgjedhjet e vitit 2013. Mbajtja zgjedhjeve të lira dhe korekte ishte kusht themelor për fillimin e negociatave për integrimin e Shqipëris në Bashkimin Evropian, pasi në vitin 2014 e mori statusin e vendit kandidat për antarësim. Një gjykatë e apelit në Holandë ka konfirmuar se Holanda mban pjesërisht përgjegjësinë për vdekjen e më shumë se 300 muslimanëve, nga të cilët ishin larguar, ishte kërkuar të largoheshin nga një bazë holandeze në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Vendimi i gjykatës së apelit në Hagë konfirmon vendimin e vitit 2014, në bazë të të cilit paqruajtësit holandez e kanë ditur se personat që ishin kërkuar strehim brenda bazës së tyre në fshatin Potoçari do të vriteshin nga forcat serbe të Bosnjës, gjë e cila edhe ka ndodhur. Vendimi shihet si jashtëzakonshëm, duke qenë se Kombet e Bashkuara gëzojnë imunitet nga përndjekja ligjore. Megjithatë, rasti i paqruajtësve holandez është i veçantë sepse bën fjalë për përgjegjësinë e një shteti pjesëmarrës në një mision paqruajtës në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se qeveria siriane duket se është duke përgatitur një tjetër sulm me armë kimike, duke paralajmëruar se nëse ndodh një gjë e tillë, Siria do të paguajë çmimin. Ajo po ashtu ka njoftuar se përgatitjet nga Siria janë të ngjashme me ato që janë ndërmarrë para sulmit të 4 prillit të këtij viti, i cili vrau shumë persona. Ashtu siç kemi deklaruar më parë, Shtetet e Bashkuara janë në Siri për të shkatruar Shtetin Islamik në Irak dhe Siri, ka thënë zëdhënësi i SBA-s Sean Spicer. Nëse presidenti sirian Bashar al-Assad nis një tjetër sulm për vrasje masive duke përdorur armë kimike, ai dhe ushtria e tij do të paguajë një çmim të rëndë. Trump pati urdhëruar sulmin ajror gjatë muajit prill, pasi siç pati thënë ai, sulmi me armë kimike ishte kryer nga qeveria e Assadit. Nga ky sulm u vran të paktën 70 persona. Departamenti i Shtetit në SBA ka njoftuar se masa e presidentit Trump për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SBA për udhëtarët e 6 vendeve me shumicë të popullsisë muslimane do të hyjë në fuqi pas 72 orëve të vendimit të Gjykatës Supreme. Kjo do të thotë se masa do të hyjë në fuqi në mëngjesin e 29 qershorit. Zëdhënësja e departamentit Heather Neuert ka thënë se qeveria e SBA-s do të informojë me kohë persona që udhtojnë në Shtetet e Bashkuara për detajet e më të tjeshme dhe dispozitat e ndalimit. Vendimin e Gjykatës Supreme Trump e ka quajtur një fitore të qartë për sigurinë tonë kombëtare. Gjykata Supreme më 26 qershor mori vendim për ndalimin 120 ditor të hyrjes në SBA për të gjithë refugjatët, si dhe ndalimin 90 ditor për vizitorët nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Kundërshtarët e Trumpit deklaruan se ky ndalimi diskriminon muslimanët dhe se është në kundërshtim me kushtetutën e SBA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i madh dhe njëkohësisht një pengesë për sistemin e drejtësisë. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht konsiderohen të jenë mbi 200.000 lëndë të vjetra, të cilat nuk janë të zgjidhura e që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore, kurse organizatat joqeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se janë rreth 400.000 lëndë të vjetruara që presin për të zgjidhur. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë ndërmet e kritikuarit, qoftë kur flitet për jo efikasitet në punë, pastaj për mos përmbarim të lëndëve, por edhe sa i takon çështjes së korrupsionit. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se grumbullimi i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë problem i cili gjyqësorin po e përcjell në vazhdimsi. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë se aktualisht ka mbi 200.000 lëndë të vjetra, të cilat nuk janë zgjidhur e që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nat Idrizi, duke folur për këtë çështje, tha për Radio Evropa e Lirë se në gjyqësor vërtet ka një numër të madh të lëndëve të pasgjidhura.
Këto lëndë janë grumbulluar për vite të tëra, janë tash i gjuhën për vite të vet, janë grumbulluar për sa numri gjyqësor nuk ka qenë nga serve aty po si për sumë, kështu që ka shaktuar vazhdimisht këtë grumbullim të lëndëve. Do jemi të bëni në strategji këtu për zgjidhjen e këtyre lëndëve, po jam po mentalisht të grumbulluar dhonat, kështu. Edhe kemi ekspert prej Amerikës që kam e dhoni një propozim, një plan konkret më i vonë.
Për shkak të kësaj gjendje në sistemin e drejtësisë, ku numri i lëndëve të papërfunduara vazhdon të jetë shumë i madh, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2010 kishte marrë një vendim për hartimin një strategjie për reduktimin e lëndëve të vjetra. Gjykata themelore në Prishtinë aktualisht ka numrin më të madh të lëndëve të pasgjidhura. Organizatat joqeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesën e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë drejtim problemet janë evidente pasi që në gjykatat e Kosovës lëndët transferohen nga vitin e vit.
Po në post dhënave vetë Këshillit Gjyqësor të Kosovës thuhet se mbi 400.000 lëndë të vjetra në gjykatat e Kosovës, numri i madh i lëndëve në rast por ndikohet nga fakti se politika, partit politika asnjëherë nuk kanë pasur prioritet në farmyre sistemin e drejtësisë Kosovë, tuk e mos ofruar numërës njaftushum të gjyqtarëve. Po ashtu, si duket edhe keq menaxhimi apo keq administrimi vetë Këshillit Gjyqësor në raport me gjykatat themelore në Prishtinë ka ndikuar që kemi një numër kaq të madh të lëndëve në gjykatat e Kosovës.
Ai konsideron po ashtu se me vonesën e zgjidhjes së lëndëve të cilat janë në gjykata, qytetarëve po ashtu po ushkelen të drejtat elementare.
Vetë fakti që qytetarët duhet të pritet me gjykata për të realizuar një jetë të drejtë, sigurisht që kjo ndikon në besimin e tyre në për të pasur një proces drejt, andaj derisa gjyqësorin Kosovë nuk e kryen obligimet e tyre në bazë kushtetutës, në bazë ligjën, në bazë safatëve të përcaktuara në legjë, pa të shumë se qytetarët të të humin besimin drejtësi dhe të në rrasë të asoa dhe të gjenë rrugë tjera për të realizuar dhe drejtat e tyre të cilat pasaj mund të vijë në kundërshtim me rendin kushtetuz dhe ligjor në Kosovë.
Në raportet e publikuara përfshirë edhe raportin e progresit e Komisionit Evropian, sistemi drejtësis në Kosovë cilësot si pak i besueshëm tek qytetarët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet që gjatë kësaj jave të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të mbajtura më 11 qershor, thonë zyrtarët e këtij komisioni. Ata thonë se dje ka filluar numërimi i votave me kusht që nuk kupton edhe përfundimin e procesit të numërimit. Nadia Ameci njofton nga Prishtina.
Gjatë kësa jave pritet shpallja zyrtare rezultatit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se ka përfunduar tashmë rinumrimi i rreth 425 kutive të votimit për të cilat është kërkuar një procedurë tillë dhe atyre me post, kështu që pritet të filloj dhe numrimi votave me kusht që logaritën të jenë rreth 25.000. Valmir Lezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha për Radio Evropa e Lirë se procesi i rinumrimit të votave dhe atyre me post është zhvilluar pa ndonjë problem.
Pas këtij numrimi i vije rava dhe shpalljes rezultateve përfundimtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po besojmë që gjatë kësaj jave TQZ-ja do dalë me rezultate përfundimtare.
Edhe organizatat joqeveritare që kanë monitoruar procesin e zgjedhjeve të 11 qershorit dhe po monitorojnë procesin e numrimit të votave thonë se tek rinumrimi i kutive të votimit dhe atyre nga jashtë nuk është vërejtur ndonjë manipulim. por tek votat me kusht është paraqitur një mos përputhje numrit të votave të deklaruara ditën e zgjedhjeve dhe atyre që janë në qendrën e numrimit dhe rezultateve. Albert Krasniqin nga Koalicioni Organizatave Demokracia në Veprim, thot për Radio në Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të japë ndonjë sqarim për shpërputhje të numrit të votave me kusht.
Tek votat me kusht është një mospërputhje sa i përket numrit të votave të cilat është deklaruar në rezultatet preliminare në ditën e zgjedhjeve, kurse se janë mbi 32.000 vota me kusht, kurse në QNR tani janë vetëm 25.000 vota me kusht, që është një mospërputhje prej rreth 7.000 vota.
Edhe Rasim Alian nga organizata joqeveritare Demokracia për Zhvillim, që procesin zgjedhore ka monitoruar në kuadër të koalicionit Demokracia në Veprim, thotë se procesin në përgjithësi ka shkuar në rregull me disa probleme teknike.
Dhe potencialisht që datë ditën e njëjtë ose maksimumi pjesa fundit është dashur që në fund të kësaj jave të kemi edhe rezultatet e certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga KQZ-ja brenda 30 ditësh në bazë të kushtetutës duhet të mbahet seanca konstituive kuvendit të Kosovës, thotë në anën tjetër Albert Krasniqi.
Seanca konstitutive parashë verifikimin e mandatet të deputetëve, të cilët duhet të betohen dhe këtë të fillojnë mandatin e tyre, kurse zgjedhja e kryetarit të kuvendit duhet të bëhet me propozim të koalicionit PAN-tani, si koalicionit që ka dalë i parë në zgjedhje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Shkupje ka qëndruar komisionari i Bashkimit Evropian për negociata për zgjerim e fqinësi të mirë Johanesan, i cili ka marrë pjesë edhe në një mbledhje të qeverisë së Maqedonisë. Ajo shprehur i kënaqur me klimën pozitive të krijuar për perspektivë integruese në Maqedoni. Detajet nga Shkupi na sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Jam i kënaqur për klimën e krijuar pozitive sa i përket perspektivës integruese të Maqedonisë, ka theksuar në Shkup komisioneri për zgjerim Johannes Hahn. Porosia ime për të gjithë këtu është të përqendroheni në detyra që priten për tu realizuar. Të gjitha palët, të cilat janë përgjegjëse për fshiktu dhe opozitën, gjyqësorin dhe të gjitha institucionet relevante, të koncentrohen në ndërtimin e një shoqërie moderne e cila do të funksionojë dhe një shteti i cili do të punoj në interes të gjithë qytetarve, tha Han. Han ka nënvizuar se agenda reformuese do të ndihmohet dhe nga ekspertët e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë tha se në kuadër të mbledhjes tematike të qeverisë së Maqedonisë kushtuar prioriteteve reformuese për integrimin e vendit, qeveria e Maqedonisë bashkë me Eurokomisionerin Han ka precizuar një dokument punues i cili do të jetë gati deri më një korrik, që ka të bëjë me reforma të cilat janë me prioritet siç është sundimi i drejtësisë, liria e mediave e tjerë.
Definirafme kratkoroçni, srednoroçni i dolgoroçni reformski celi.
Ky dokument i quajtur udhërefyes del nga marrëveshja e Perzhinës dhe rekomandimet e Pribes. Prania e komisionerit Han paraqet sinjal të fuqishëm në vend për integrimin tonë në Bashkimin Evropian, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, duke shtuar se qëllimi i këtij dokumenti është që Maqedonia të merë datë për fillimin e negociatave për antarësim në BE. Kjo qeveri ka marrë për si për obligim serios për të treguar para Bashkimit Evropian, por dhe para vetes se Republika e Maqedonisë dhe qytetarët e saj meritojnë të bashkangjiten botës e civilizuar demokratike, nga e cila kishte mbetur larg, ka thënë Zaev. Ndryshe, komisionari për zgjerim Johannes Hahn ishte pjesëmarrës i drejtpërdrejt në kompilimin e marrëveshjes politike të njohur si marrëveshja e Perzhinës, e cila vitin e kaluar ka kontribuar që vendi të dalë nga kriza pas publikimit të bisedave të përgjuara. Ndërkohë në Maqedoni nga e premtja është duke qëndruar dhe ekspert i gjerman ish drejtori i drejtorisë për zgjerim i Bashkimit Evropian Reinhard Pribe, i cili për disa ditë me radhë do të realizojë takime intensive me zyrtarët e lartë të vendit dhe drejtuesit e institucioneve për të definuar kapacitetet e realizimit të reformave si dhe planin veprues të qeverisë për zbatimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.